Юнит, тен. Қонақ үй брондау. Қонақ үй Алматы, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Мен екі адамдық бөлмеге 1990-ның 5-нен 10-ы аралығында тапсырыс берейін деп едім. Кешіріңіз, бірақ қазір бізде бос орын жоқ. Әдетте барлық бөлмелер туристік маусым басталған кезде дереу емделіп қояды. Онда мен не істеуім қажет? Алматыда қонақ үйлер көп. Басқа қонақ үйлерге хабарласыңыз. Басқа қонақ үйлерде бос нөмірлер болатынына сенімдімін. Рахмет. Қонақ үй Алматы. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Мен екі адамдық бөлмеге 1990-ның 5-нен 10-ы аралығында тапсырыс берейін деп едім. Кешіріңіз, бірақ қазір бізде бос орын жоқ. Әдетте барлық бөлмелер туристік маусым басталған кезде дереу емделіп қояды. Онда мен не істеуім қажет? Алматыда қонақ үйлер көп. Басқа қонақ үйлерге хабарласыңыз. Басқа қонақ үйлерде бос нөмірлер болатынына сенімдімін. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мен Адриана Лопезбін. 36-шы бөлмеден. Мен бөлмемді ауыстырғым келеді. Неге? Қандай да бір проблема болып қалды ма? Телевизор істемей ме? Жоқ, бәрі істеп тұр, бірақ көшеге қараған терезеден дауыстар естіліп тұр. Ұйықтау қиын, себебі көшедегі машиналардан шыққан шуылдақтан. Мен ұйықтай алмаймын. Жақсы, басқа бөлмелер іздеп жатырмын. Терезесі басқа бағытқа қараған бөлме бар. Бүгін біз сізге басқа бөлмеге көшуге көмектесеміз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мен Адриана Лопезбін. 36-шы бөлмеден. Мен бөлмемді ауыстырғым келеді. Неге? Қандайда бір проблема болып қалды ма? Телевизор істемей ме? Жоқ, бәрі істеп тұр. Бірақ көшеге қараған терезеден дауыстар естіліп тұр. Ұйықтау қиын, себебі көшедегі машиналардан шыққан шуылдақтан. Мен ұйықтай алмаймын. Жақсы, басқа бөлмелер іздеп жатырмын. Терезесі басқа бағытқа қараған бөлме бар. Бүгін біз сізге басқа бөлмеге көшуге көмектесеміз. Рахмет. Сәлеметсіз бе, Адриана ханым? Сіз ертең кетесіз бе? Иә, ертең түстен кейін. Күйім сағат 2-ге таксиге тапсырыс берді. Сіз ертең сағат 12-ге дейін бөлмені босату қажет екенін білесіз бе? Иә, білеміз. Багажымызды қайда сақтай аламыз? Сіз сақтауға арналған бөлмеде заттарды уақытша сақтауыңызға болады. Бұл тегін қызмет. Сіз Мадридке бірнеше рет қоңырау шалдыңыз. Халықаралық қоңыраулардан шыққан ақыңызды төлеуіңіз керек. Әрине. Сәлеметсіз бе, Адриана ханым? Сіз ертең кетесіз бе? Иә, ертең түстен кейін. Күйеуім сағат 2-ге такси тапсырыс берді. Сіз ертең сағат 12-ге дейін бөлмені босату қажет екенін білесіз бе? Иә, білеміз. Багажымызды қайда сақтай аламыз? Сіз сақтауға арналған бөлмеде заттарды уақытша сақтауыңызға болады. Бұл тегін қызмет. Сіз Мадридке бірнеше рет қоңырау шалдыңыз. Халықаралық қоңыраулардан шыққан ақыңызды төлеуіңіз керек. Әрине. Vocabulary. Есту. Қиын. Жатын бөлме. Ұйықтау. Брондау. Іздеу. Қазір. Көмектесу. Бос. Такси. Әдетте. Дейін. Туризм. Багаж. Маусым. Сақтау. Дереу. Зат. Елену. Уақытша. Жүгіну. Түскі ас. Сенімді болу. Сақтау бөлмесі. Ауыстыру. Төленген. Теледидар. Төленбеген. Проблема. Қарыз. Терезе. Қоңырау. Шуылдақ. Халқаралық. Өту. Төлеу. Useful words and expressions. Брондау. Тіркеу. Қонақ үйден шығу. Шығын төлемі. Екі орындық төсек. Бір орындық төсек. Ресепшн. Жатақхана. Төсек жиынтығы. Бөлме қызметі. Көрініс. Жаттығу залы. Жеке куәлік. Паспорт. Кредит картасы. Орамал. Туалет бөлмесі. Зал. Қабат. Лифт. Кілт. Бөлмеге тапсырыс беру. Мен booking.com арқылы бөлмеге тапсырыс бердім. Міне растауы. Бөлмеде тоңазытқыш бар ма? Сіздің бөлмеңіз екінші қабатта. Сіздің қонақ үйден шығатын уақытыңыз қашан? Маған бір күнге бөлме қажет. Визаға тапсыру үшін форманы толтыру керек. Vocabulary. Зат. Нәрсе. Қымбат. Жауапты. Кету. Ойлану. Көрінеді. Табылған. Оқиға. Жақсы. Қатты толқу. Іш пысатын. Көз жасы. Салу. Қайтару. Гүл. Туыс. Жақсарту. Жүзу. Материал. Уақытта. Қымбат. Жаттығу. Әлі. Қонаққа бару. Ауыл. Жер.